เกาะติดข่าว
เกาะติดข่าว 9:30 น. 14 มกราคม 2565กระทรวงการคลังจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์วันนี้โดยมีนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมประชุมหารือถึงแพ็กเกจการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในภาวะสินค้าราคาแพงโดยจะมีการพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส4บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อออกแพ็กเกจรวมดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มนางสาวรัชดาธนาเดียเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยนายกรัฐมนตรีพอใจผลการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างคณะผู้แทนไทยกับคณะผู้แทน BRN ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยึดถือ3ประเด็นเป็นแนวทางในการพูดคุยระยะต่อไปคือการลดความรุนแรงการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่และการแสวงหาทางออกทางการเมืองโดยจะมีกลไกการทำงานร่วมกันประกอบด้วยการมีบุคคลผู้ประสานงานและคณะทำงานร่วมของทั้งสองฝ่ายในแต่ละเรื่องเพื่อผลักดันให้การพูดคุยเป็นไปอย่างต่อเนื่องคล่องตัวและเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพูดคุยในครั้งนี้แม้สถานการณ์โรคโควิด-19 จะเป็นข้อจำกัดในการเดินทางข้ามพรมแดนแต่ทั้งสองฝ่ายได้พยายามติดต่อสื่อสารกันจนเกิดการพบปะพูดคุยได้จริงเพื่อเดินหน้าสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไปนายเกรียงไกรจงเจริญผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเผยถึงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 5-11 ปีสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานครว่าจากการสำรวจความเห็นของผู้ปกครองเด็กนักเรียนกว่า 200,000 คนส่วนใหญ่กว่า 70-80% ยินยอมสมัครใจให้บุตรหลานรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ส่วนอีกประมาณ 20-30% ยังคงมีความกังวลและบางส่วนต้องการดูการฉีดในเฟสแรกว่ามีผลกระทบหรือไม่หากปลอดภัยก็จะยินยอมให้ฉีดในภายหลังส่วนจะสามารถเริ่มฉีดวัคซีนได้เมื่อใดยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดเพราะต้องรอวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าจะได้รับประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนสถานที่สำหรับฉีดเบื้องต้นจะใช้โรงเรียนเป็นหลักเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาขณะที่วันนี้จะมีการประชุมร่วมกับสำนักอนามัยดำเนินการจัดสถานที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนม.1 ถึงม.6ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกประมาณ 16,000 คนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 วันที่13มกราคมพบผู้ติดเชื้อรายใหม่552รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ต441รายผู้ติดเชื้อจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์86รายผู้ติดเชื้อจากเทสแอนด์โก25รายยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 25,520 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม143รายหายป่วยเพิ่ม466รายยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 4,247 รายส่วนสถานการณ์การใช้เตียงมีเตียงทั้งหมด 3,024 เตียงอัตราของเตียง 1,548 เตียงยังคงเหลือเตียงว่าง 1,476 เตียงคิดเป็นร้อยละ 48.81 ช่วงนาคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะ
ร้อยจุดห้าคืบหน้าอาเซียน
นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาเรียกร้องอีกครั้งให้กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่อยู่ในกรุงพนมเปญเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม4ที่จะเริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้ขณะที่กัมพูชามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 122,718 รายซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน265รายเสียชีวิตทั้งหมด 3,015 รายสำนักงานความมั่นคงทางสาธารณสุขแห่งชาติของจีนเผยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยารักษาโรคเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวานในจีนจะปรับลดลงเฉลี่ยร้อยละ48จากการปรับลดราคาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอินซูลิน40รายการซึ่งถูกคัดเลือกแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมากระทรวงสถิติของอินเดียเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนธันวาคม2564 พุ่งขึ้นร้อยละ 5.59 เมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ5เดือนและเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.91 ในเดือนพฤศจิกายนโดยการพุ่งขึ้นดังกล่าวมาจากการพุ่งขึ้นของราคาอาหารและพลังงานทั้งหมดคือก็ติดข่าวในช่วงนี้สุพิชญาถาพันธ์รายงานค่ะ